Český rozhlas Ostrava.
Je dost možné, že některé z mohutných kaštanů u bývalé hornické kolonie na Ostravské Salmě ještě pamatují časy knížete Salma. Myšlenka založit sad na místě, odkud postupně mizela těžba uhlí, byla tehdy vlastně docela osvícená. Část Černé Slezské Ostravy se mohla díky zeleni nadechnout. A nebyl to jediný nápad.
My to konec konců můžeme i přiznat, že vlastně stojíme pod mohutnými stromy a ten vítr posluchač určitě slyší, protože dneska je trošku větrno a ono to v těch korunách hučí. Kde jsme přesně, nám prozradí Tomáš Majliš, ostravský historik a člen vlastivědného spolku Pestré vrstvy. My jsme na Salmě, to já vím, ale stojíme na místě, kde bývávalo to všechno jinak, než je to teď.
Nacházíme se v místě, kde se nacházela jáma číslo 1, nazývaná taky Ignát. Byla to vlastně první jáma, kterou tady kníže Salm na hrnečníku založil. Ta jáma nebyla v provozu dlouhou dobu, ona fungovala v podstatě od počátku 50. let jen do půlky 80. let, kdy byla kvůli údajně špatným geologickým poměrům ta těžba zastavena. Ale my se tady nenacházíme kvůli té jámy samotné, nacházíme se tady spíš kvůli toho, co vlastně následovalo po ukončení činnosti toho samotného dolu.
Takový ekologický osvícený zásah v knížete Salma.
Ano, kníže Salm Reifferscheid, to byl vlastně majitel železáren v Blansku u Brna, který ve 40. letech potřeboval uhlí pro ty své železárny, proto tady na hrnečníku začal hledat uhlí a to uhlí mu tady hledal nějaký Ignác Vondráček, to jméno možná posluchači znají, protože on potom v Mariánských horách zakládal své vlastní doly.
Jak se jim říkal, prospektory? Prospektor?
Ano, on byl prospektor a v rámci své prospektorské činnosti tady na místě, kde se nyní nacházíme, založil jámu číslo 1, ta jáma byla pojmenovaná právě po něm, Ignát, a zahájil tady těžbu.
My bychom se zapomněli v jámě, ale my máme odtěženo a už jsme vlastně v letech, kdy nás tady čeká úprava krajiny.
Těžba v jámě Ignát byla ukončena v roce 1885 a takovou záslužnou činností toho knížete Salma bylo to, že když se tady ukončila těžba, tak on ne, že by ten areál nechal chátrat, nebo by jej demoloval a nechal tady takový jako rozbouraný areál, ale rozhodl se, že udělá něco pro svoje horníky. Tady vlastně hned v těsném sousedství jámy se nacházela tehdy už poměrně veliká kolonie Salmovec. Mm-hmm. On se rozhodl, že z toho areálu dolů demoluje kotelnu, některé další budovy, které tady byly, a ponechá jedinou stavbu, a to byla ta bývalá jámová budova. A tu jámovou budovu přestavěl do stavby, která měla sloužit jeho dělníkům, a to byla hornická kaple. A tu kapli zasvětil svaté Barboře,
jak jinak?
Patronce horníků samozřejmě, a od těch dob se tady konaly pravidelné bohoslužby.
Já jenom představím si, jak budovu, která patří prostě k těžnímu areálu, lze představit na kapli.
Ono to souvisí se vzhledem jámových budov, které vlastně byly v té druhé půlce 19. století. Nevypadaly tak jako dnes. Byly to budovy, které měly mnoho architektonických prvků. Byly to takové ty neogotické prvky v architektuře v jámových budov. Takže stačilo přidat věžičku a v podstatě kaple byla hotová.
Tak z hezkého baráku udělal ještě hezčí a vy vlastně máte na archivní fotografii. Ta kaple samozřejmě tady už nestojí. Když jsme to srovnávali, zůstal křížek a někde v areálu nebo v lokalitě těsně vedle toho křížku, kde vlastně je teďka ten důlní vývod, nebo jak se tomu správně
odvětrávací
říká,
komín.
Odvětrávací komín, tak tady zřejmě stávala ta kaple, my ji teda vidíme na té archivní fotografii a představit si pod tím opravdu ten barák, který nebýval kaplí.
Určitě. K té kapli se vztahují různé příběhy. Můj oblíbený je třeba ten, že na přelomu století tady dělal zvoníka nějaký Hugo Vavrečka. To byl dědeček Václava Havla, který se narodil tady v nedaleké kolonii na hrnečníku a prý mu to velmi šlo.
Hugo Vavrečka, zvoník v kapli. Mimochodem, kdy ta kaple zmizela?
Ta kaple byla poměrně zásadně opravená ještě na konci 30. let, protože v rámci 50. výročí existence té kaple, mezi lety 86 až 36, tak došlo k její opravě, opravily se varhany, které byly vevnitř. Potom ale už kaple spíše jen chátrala a k jejímu úplnému zániku došlo někdy v 70. letech, kdy byla demolovaná.
Takže ten malý Václav Havel tady s tím dědou čistě teoreticky Mohl si udělat nějaký špacír nebo ne?
Ne, nemohl.
To mě to motám historicky.
Hugo Vavrečka, ten už potom žil ve Zlíně, protože během života dělal ředitele baťovských závodů. A na Ostravsko se minimálně podle mě už za té druhé války nepodíval. Mm-hmm. I když kdo ví?
Říká historik Tomáš Majliš. My se společně s ním na Ostravskou Salmu ještě vrátíme, slibujeme. A prostřednictvím mikrofonu nabídneme procházku Starým parkem. Už za chvíli.
Český rozhlas Ostrava, písničky, které si zaspíváte.
Salma byla kdysi bydliště spousty horníků. Důl Salm 1 Ignát na Slezské Ostravě byl po 30 letech činnosti uzavřen v roce 1885 a území přeměněno v park. Šachetní barák nechal kníže Salm přestavět na kapli, ta ale vzala za své. Naopak zeleň na místě roste dál a dá se předpokládat, že některé ze vzrostlých kaštanů na Salmě rostou opravdu od konce 19. století. Pod jejich koruny vzal historik Tomáš Majliš i přírodovědec Jan Lenart ze spolku Pestré vrstvy reportérku Petru Štrimplovou.
Kníže Salm si hleděl i té krajiny, to znamená, tady ta lokalita prošla jakousi úpravou. Více o tom bude vědět Jan Lenart ze spolku Pestré vrstvy, přírodovědec. A co ještě? Zapomněla jsem.
Já myslím, že geomorfolog.
Tak, protože to je to, kam my se chceme dostat. Takže co tu bylo, co tu není?
Tady pod námi teď je pila na Salmě, která leží na takové plošině, ale ta tam dříve nebyla. Bylo tam hluboké údolí, protékané potokem pravděpodobně, dneska už tam nic z toho nenajdeme. Dnes, když tady člověk prochází, tak si málo kdy uvědomí, že je ta krajina změněná tím, že se tady všude vršily haldy. A buď tvořili pahorky, anebo je naopak nasypávali na dno údolí,
ano.
A tímto údolí úplně zasypali třeba. Takže dneska tady ty odtokové poměry, potůčky už vůbec nenajdeme, je to celé změněné. A problém je s historickými fotografiemi, protože na nich ta údolí jdou vidět a člověk vždycky přemýšlí, kdeže to vlastně bylo foceno. Takže pod těmi haldami se nachází to pradávné údolní dno.
Takže děláte srovnávačky v tom terénu?
Bylo by velice zajímavé vůbec z těch historických fotografií, ale i třeba z kreseb začít zkoumat, jaké tady byly přírodní poměry v těch počátcích industrializace, protože na těch fotografiích je hodně takových charakteristických tady oblastí, které se zachovaly jenom v malých kouscích. Mm-hmm. A to by bylo právě zajímavé vysledovat, jestli se tady dochovaly nějaké části té krajiny v té prapůvodní podobě, ještě třeba předindustriální.
Ty haldy, samozřejmě je to zásah do terénu, je to okamžitá změna v těch podmínkách přírodních v té dané lokalitě, ale byl to přínos nebo to byl totální jakoby krach nebo zvrat k horšímu, co dělá halda v terénu?
No tak nejdříve, když se nasypává, tak je to určitě negativum pro tu krajinu, protože z haldy se práší, zanikl ten původní biotop a i místní lidé tím docela trpěli, protože ty haldy měly hned vlastně za okny, tak říkajíc. Ale posléze, když se ty haldy nechají zarůst a takzvaně zpřírodnit, tak pak vytvářejí naopak pozitivní prvky v krajině, plné zeleně. A v současné době tady ta Slezská Ostrava je takovou malou laboratoří, jak může vypadat příroda a soužití s člověkem v té postindustriální krajině. A ukazuje se, že to je i velice esteticky zajímavé, přírodně cenné a pro člověka ve finále přínosné.
A ta hlušina láká něco jiného k životu, než
přesně
to, co tam
tak.
Bylo třeba v tom roce 1850 před haldami?
Je to přesně tak, jak říkáte. Jsou to azonální stanoviště, to znamená vyskytující se jenom na malém kousku uvnitř rozlehlé krajiny, která má nějaké běžné živočichy a rostliny, tak najednou máme třeba jinou půdu, jinou teplotu, vůbec jiný substrát a na ně jsou vázané takové vzácnější formy života. Třeba vzácní brouci nebo vášky, teplomilné rostliny. Tady na Ostravsku v současné době se nachází třeba nejsevernější výskyty nějakých teplomilných druhů nebo jsou to jediné lokality výskytu nějakého živočicha v České republice. A dokonce tady bylo objeveno právě na haldách několik druhů úplně poprvé v rámci tohoto regionu, širšího středoevropského. Některé organismy jsou dokonce pojmenovány po Ostravě, protože tady byly poprvé popsány vědecky.
Dozvídám se od Honzy Lenarta. Mě tak napadá, že to, co tady mohlo teda z té doby přežít, možná byly ty lidově řečeno kaštany. Tomáš Majliš by možná věděl, mohla by to být ta kaštanová alej, která je právě spojená s knížetem Salmem. A jak?
Když kníže Salm demoloval v těch 80. letech 19. století areál jámy Ignát, tak celý ten areál, který vyčistil, tak nechal osázet kaštany. A takovou otázkou, kterou vlastně v poslední době řešíme, je to, jestli některý z těch kaštanů náhodou ještě není právě z těch 80. let, tedy že jestli nemá těch nějakých 140 let věku.
A? Dá se dopátrat? Je tady někde třeba pařez, kde by se to dalo
s propočítat? Honzou Lenartem jsme řešili možnosti, jakým způsobem by to šlo zjistit. Byly tady návrhy zjistit to podle pařezu, je možnost ten strom takzvaně navrtat a zjistit podle letokruhu, jak je tady přesně starý, a nebo je taky možnost takového jakoby odhadního výpočtu podle obvodu kmenu.
Kdybychom měli odhadnout, kolik těch stromů tady teď stojí, jsou nějaké prameny, kolik jich vysázel? Asi ne.
Ty prameny jsou poměrně kuse. Kroz těch 80. let 19. století, kdy nikdo neměl moc potřebu přesně evidovat počet vysázených stromů, ale minimálně ten příběh je k tomu velmi pěkný. A takový náš plán je ten, že bychom rádi, možná se spolkem Pestrých vrstev, tady vytvořili nějakou naučnou ceduli, která by právě historii těch kaštanů a taky toho místa, kde se nacházela hornická kaple, představili i veřejnosti trochu do hloubky.
Každopádně to byla osvícená myšlenka tehdy, knížete Salma, nebo bylo to běžné, aby se takhle vlastník průmyslového areálu zachoval?
Ten vztah knížete Salma k Ostravsku byl poměrně zvláštní, pokud člověk srovná třeba s chováním hraběte Vilčka, což byl další důlní podnikatel, nebo těch důlních společností Severní dráhy a jiných. Kníže Salm například v 70. letech 19. století tady na Salmě založil soukromou školu pro hornické děti, velké unikum tady na Slezské Ostravě, nebo taky, když ty své doly potom prodal v 90. letech 19. století, tak i přesto na provoz té kaple přispívala ta jeho rodina finančně a stále vlastně s tím regionem trochu žil a záleželo mu na tom, aby i těm horníkům se tady žilo relativně slušně.
Z Ostravské Salmy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
Na prostor Salmova dolu dnes kromě parku upomíná betonové kruhové plato s výdušníkem nad zasypanou jámou. A poblíž ještě kamenný kříž, který je pozůstatkem zbořené kaple.